datang di episode pertama Pitside Pines. Bersama saya, Firas, akan membahas tentang sepak bola Inggris dan lain-lain. Episode pilot kali ini kita akan recap apa saja yang terjadi di putaran pertama Premier League musim 2003-2004. Pertama yang cukup mengejutkan bagi gue adalah pelanggaran FFP atau kalau di Premier League disebutnya sebagai Profit and Sustainability Rules oleh sebuah klub dari Merseyside yaitu Everton yang menyebabkan mereka mendapatkan pengurangan poin sebesar 10 poin. Sebelumnya pada match week 12 mereka berada di posisi 14 dengan perolehan poin sebesar 14 poin lalu terpaksa turun ke zona relegasi pada minggu selanjutnya di posisi 19 dengan memegang 4 poin. Tentu hal ini menyebabkan skuad Sean Dyche kewalahan untuk kembali mempertahankan posisi di Premier League sebelum musim berakhir. Karena jauh banget itu turunnya. Dia memegang 14 poin dan deduksi sebanyak 10 poin. 4 poin dengan jarak yang sama waktu itu di match week 13, 4 poin bersama Sheffield United di posisi 20. Menurut gue kejadian ini banyak sekali moving factor yang terjadi, langkah yang diambil oleh Everton serta situasi pada saat itu juga cukup beresiko menurut gue. Tim independen Premier League yang menginvestigasi kejadian ini menarik kesimpulan dari kerugian Everton yang terjadi pada 2021 dan 2022 di mana klub ini mengalami kerugian sebesar 124,5 juta pound sterling, lebih dari batas yang diperbolehkan dari aturannya yaitu 105 juta pound sterling. Kerugian ini menurut gue bisa jadi disebabkan karena pandemi di mana kondisi ekonomi tidak hanya Everton, melainkan hampir semua klub di Inggris sangat terdampak. Lalu investor dari Everton yang harus mundur dari skema funding yang akan diberikan kepada Everton, serta pembangunan stadion Everton baru yang tentunya butuh biaya gede. Everton berada dalam posisi yang bahaya menurut gue dalam sejarah sepak bola Inggris, pernah terjadi pengurangan poin juga sama Portsmouth dan Middlesbrough yang menyebabkan mereka terdegradasi di musim selanjutnya. Kalau menurut gue, secara faktor bisnis, hal ini tentunya akan diputuskan pada akhir musim di mana apakah Everton bisa memperjuangkan tahtanya sebagai klub di mid-table Inggris dan klub yang tidak pernah terelegasi dari munculnya Premier League atau harus bergelut dengan zona relegasi. Tapi secara faktor sepak bola, Everton dengan Sean Dyche punya kapabilitas sama kemampuan yang tinggi untuk bertahan di Premier League. Ya, semoga aja good luck Everton. Semoga mereka bisa kembali berjaya, mereka bisa kembali dalam peak performance-nya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kota Manchester. Kota Manchester, kandang dari dua tim ternama Inggris nih, Manchester United dan Manchester City. Kedua tim ini memiliki sejarah yang panjang, serta dibilang menjadi salah satu rivalitas terpanas di sepak bola Inggris. Layaknya Manchester United-Liverpool, Leeds United-Manchester United, dan West Ham-Millwall. Derby kota Manchester menjadi pertandingan yang sangat ditunggu dari kedua fans klub tersebut. Gua sendiri sebagai fans Manchester United sangat menunggu pertandingan tandang di putaran kedua musim ini. Namun menurut gua kedua klub ini lagi nggak berada di performanya yang konsisten. Gua ngelihat gimana Manchester City yang musim lalu mendominasi dan memenangkan treble. Namun di musim ini mereka banyak menelan kekalahan dan imbang dengan klub-klub dari Liga Inggris, terutama Aston Villa kemarin dan Chelsea, 4 sama, dan lain-lain. Menurut gue, performa yang menurun dari Manchester City ini bisa jadi karena Kevin De Bruyne yang lagi cedera, Erling Haaland yang lagi tidak memiliki top performance-nya, sehingga banyak opsi serangan Manchester City yang tidak terlalu tajam dan klinis. Ketika kedua pemain krusial tersebut, pemain krusial mereka sudah kembali fit, menurut gue Manchester City udah bisa kembali dalam road to glory-nya ya, King of English Football yang sudah lama dicopot dari tetangganya Manchester United nih. Menurut gue hati-hati sih, tapi bisa dibalik lagi, beberapa kali taktiknya Pep Guardiola dapat dipatahkan dengan mudah oleh beberapa tim, sehingga bisa jadi bukan hanya sekedar masalah pemain karena Kevin De Bruyne dan Erling Haaland dan lain-lain, tapi bisa juga taktik yang harus mulai di refresh oleh Pep Guardiola. Selain itu Manchester United juga sama, dan kondisinya menurut gue Manchester United lebih parah dari Manchester City, dimana kalau menurut gue Manchester City masih punya kapabilitas yang tinggi, mereka hanya sedang dalam situasi yang kurang menguntungkan mereka. Namun kalau dari Manchester United banyak sekali situasi yang tidak menguntungkan Manchester United untuk di musim ini, dari kurangnya opsi serangan di mana striker cuma punya dua striker murni yaitu Rasmus Højlund dan Anthony Martial, serta kohesi antar pemain yang tidak ada progres dari serangan-serangan Manchester United, karena menurut gue Ten Hag mengimplementasikan total football ya, dalam taktik dari serangan serta taktik dari defense. Tapi kalau nggak ada kohesi, nggak ada chemistry antar pemain, progres dari serangannya tidak akan punya hasil yang memuaskan lah, hasil yang memiliki peluang yang tinggi menurut gue. Namun pada match kemarin, Boxing Day kemarin melawan Aston Villa yang akhirnya bisa comeback dari dua ketinggalan 2-0 jadi 3-2, Manchester United mulai taktiknya kelihatan tuh, mulai mengimplementasikan one touch, total football, kayak itu filosofi sepak bola Belanda ya, karena Ten Hag kan gila itu coach. Punya beberapa kesempatan serangan yang jitu melawan Aston Villa, menghasilkan 3 gol kan, oleh dari 2 gol dari Garnacho, Alejandro Garnacho, dan 1 gol debut dari Rasmus Højlund. United, United. Sorry. Oke, sekarang kita di segmen terakhir yaitu membahas tentang satu orang yaitu Declan Rice versus everybody. Yoi, Declan Rice melawan semuanya. Bukan karena dia pergi dari West Ham cuma untuk nyebrang ke utara, tapi waktu kemarin laga Liverpool lawan Arsenal, Declan Rice menjaga sendiri garis pertahanan dengan serangan 4 pemain Liverpool yang tidak berhasil menjadi gol karena tendangannya Trent Alexander-Arnold terkena tiang crossbar. Itu pertandingan MVP-nya tiang crossbar tuh. Gila. Satu sama. Itu padahal dia bisa menghasilkan, harusnya itu 4 orang lawan 1, Pak. Harusnya bisa, Pak, itu. Bisa gol, harusnya terproduksi lah. Lu tahu sendiri Liverpool kaliber serangannya gimana, gacor-gacor, Pak. Trent Alexander-Arnold tuh tendangannya klinis semua, Pak, tajam, Pak. Cuma pada hari itu mungkin dia tidak beruntung sehingga kena tiang crossbar. Aksi Declan Rice ini menjadi salah satu sorotan utama bagi gue dalam pertandingan itu, di mana tensinya dan temponya dari pertandingan itu benar-benar tinggi banget, dengan menghasilkan pertandingan yang menegangkan juga dengan hasil skor yang imbang satu sama. Klasik English football banget itu. Minggu depannya dalam pertandingan Boxing Day, sebenarnya nggak Boxing Day sih, tanggal 28 ya, udah lewat dari Boxing Day, laga Arsenal versus West Ham. West Ham, klub mantannya Declan Rice, berhasil menghancurkan Arsenal dengan hasil 2-0. Tentunya ini bakalan jadi kenangan pahit bagi Declan Rice dengan performanya dia yang pada saat itu sebaik yang bisa dia keluarkan. Dengan minggu lalunya dia melawan Liverpool bisa membungkam serangan-serangan dari Mohamed Salah dan kawan-kawannya. Tapi lawan klub mantannya dia belum bisa move on mungkin kali ya. Lawan West Ham harus dibantai, nggak dibantai sih, dihancurkan dengan 2-0. Kalau dibantai kan kayak skornya harus gede gitu ya. Ini dihancurkan dengan 2-0. Ya, itu membuat Arsenal agak terkejut ya, karena sekarang kan Arsenal dia sedang berperforma lagi baik, berkompetisi kembali lagi di Champions League, dan sekarang sedang jadi title contender juga kan untuk memenangkan Liga musim ini. Namun yang harus di-highlight lagi, satu lagi adalah Konstantinos Mavropanos, Pak. Dia ngasih debut gol pertamanya melawan tim lamanya, Arsenal, di... Dia pemain, dia center back dari West Ham, memberikan debut golnya kepada Arsenal. Itu menjadi kenangan yang indah tuh bagi karirnya dia di West Ham dan untuk para The Hammers nih. Menurut gue sejauh ini putaran pertama Premier League musim ini, cila, kalau kayak di FIFA itu kan, bukan FIFA, sorry, EAFC itu kan Team of the Season so far. Ini putaran pertama Premier League musim ini itu bener-bener showtime banget bagi beberapa klub. untuk menunjukkan performa tertingginya mereka, untuk menunjukkan kapabilitasnya mereka bisa melebihi dari target dan melebihi dari ekspektasi beberapa pandit, beberapa fansnya juga, dan bisa dibilang semua orang gitu. Lihat Aston Villa bisa berada di daerah Champions League dan belum tergeser sama sekali. Newcastle mulai menunjukkan keganasannya. Chelsea belum ada nih, tapi Chelsea dulunya sebuah mantan klub English powerhouse bersama Manchester United, sorry, harus tetap berada di posisi tengah mid table nih. Terus West Ham yang mulai diam-diam memasuki ke zona Eropa, dan sekarang dia dan mereka juga berperforma terbaiknya di Europa League. Ini bisa menjadi sebuah pertunjukan yang hebat sih di putaran kedua ini, karena benar-benar semuanya akan mengejar melebihi push the limits, bahkan off the bounds mungkin klub-klub ini gitu. Dengan begitu, sekian dari episode perdana ini. Kalau mohon maaf kalau banyak salah-salah omong dan berlibet-belibet ngomongnya kata-katanya. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa bersuara kembali di Pitch Side Pine. Selamat malam. On and round, out on the back streets, jumped in a taxi, went straight to town, got out the acne, the girls called Patsy, to climb the time she told you I don't. Takes her time behind the bar and orders in a couple more. Well, I just don't. She goes, I just don't. She knows. I really like it when I wake up. My sheets are filled with makeup. You're lying there asleep again. I really like it when we stay out. I like it when it's late out. You come on to my single. Outside this gaff, the biggest crowd you've ever seen. Wearing T-squares, that's superb. The bouncer knocks him clean. On his back now, he's flat now, he's fleeing from the scene. He's wrong.